Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS Radio. Во Македонија втор ден од националната жалост по повод големата сообраќајна несреќа во која во Бугарија животот го загубија 45 македонски граѓани. Вестите од Софија и од самото место на кобната несреќа и барањето одговори како дошло до трагедијата и зошто дошло до неа се тема на медиумите и во јавноста. Министерот за здравство доктор Венко Филипче разговара со доктор Иван Поромански, директор на болницата Пирогов во Софија, каде се хоспитализирани 7 пациенти кои ја преживеаа страотната сообраќајка која се случи на магистралниот пат Трума на потегот Софија Благоевград. Филипче пренесе, а тоа го потврдија и бугарските лекари, дека сите пациенти се стабилни и се под постојан лекарски надзор, а дадена им ја и психолошка поддршка. На двајца пациенти им е извршен хирушки зафат, еден е опериран на ногата, а помал хирушки зафат е извршен кај девојка на која е оперирано коленото. Тие се чувствуваат добро. Сите 7 пациенти ќе останат за болничко лекување до петок, а потоа ќе се направи план за нивен транспорт во Скопје, информираат од Министерството за здравство. До овој момент обвинителството нема нови информации во врска со сообраќајната трагедија. Ние сме убедени во професионалноста на бугарските обвинители и дека ќе ги распретла сите околности околу трагедијата, вели државниот обвинител Љубомир Јовески во изјава за телевизија Телма. Јовески потврди дека имало определени проблеми наши експерти од судска медицина да влезат на обдукцијата, но тие веќе се надминати и сега нашите представници од судска медицина работат на обдукциите.
Договорени сме со обвинителот која води истрагата во Бугарија да прати истражители за да му ги доставиме примероците од ДНК анализите овде што ќе се извршат во Скопје, кои пак ќе се спроведат со податоците од обдукциите на починатите и ДНК анализите извршени во Софија.
Обдукцијата на телата на загинатите во автобуската несреќа требаше да заврши до крај на вчерашниот ден, а идентификацијата до крај на неделата, пошто државата ќе организира пренесување на останките во Скопје, изјави за МИА во Софија министерот за надворешни работи Бујар Османи.
Тој процес на идентификација во основа на ДНК материјали ќе трае 7 дена. И тоа е важно за семејствата, важно е за државата во долготно планирањето. Имаше голем број на семејства кои што беа овде во Софија и чекаа информации.
Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски вели дека одговорност за автобуската несреќа мора да има и ќе има, каде и да е направен пропустот. Истрагата на гласува Бочварски за МРТ е во тек, а Отаринската управа се очекува да информира за сите детали што прикажало возилото на граничниот премин, какви документи приложил превозникот, при излез од државата и се останато што ќе биде потребно за целата постапка.
Ние во нашата база на податоци на име на таа фирма имаме пријавено 4 возила од страна на собственикот и 4 возачи исто така од таа фирма. Вчера во текот на денот неофицијално од Министерството за внатрешни работи добивме информација за опожареното возило во Бугарија и тоа возило не е во базата на податоци на Министерството за транспорт и врски. Согласно законот, лиценцата се издава и е со важност во рокот 4 години во тој момент. По новиот закон веќе е 5 години важност на таа лиценца. А законот укажува дека на граничните премини Царинската управа, според членот 81 од овој закон, треба да ги контролира овие документации, дали се извадени, дали ги поседува тоа возило, инаку исто така по законот, секој возило мора со себе и секој возач да ги има, да го има тој извод од лиценца во возилото.
Министерството за транспорт и врски ја одеде лицензата за работа на фирмата Беса Транс. Од Министерството вела дека автобусот со кој македонски државјани беа на екскурзија во Истанбул немал лиценца за вршење на меѓународен превоз за патници, ниту пак за друг вид најавен превоз на патници. Истото возило не е евидентирано во електронската евиденција на издадени лиценци и извод од лиценци за вршење најавен натрешен или меѓународен превоз на патници која ја води Министерството за транспорт и врски. Првичните на аудио на трешната контрола на македонската царина покажуваат дека на 18 ноември од страна на царинските службеници електронски не е евидентиран изгледот на возилото со регистарски таблички Скопје 284БА на превозникот Беса Транс од Скопје. Извршена е само заверка на евидентниот лист за превоз на патници. За досега утврдените неправилности во постапувањето за двајца царински службеници кои биле на смена кога возилото излегло од државата, ќе бидат преземени мерки за суспендирање од работното место, а за нивниот непосреден раководител ќе следи мерка за санкционирање, соопштија од царината. Туристичката агенција Беса Транс од Скопје на својот Facebook профил објави дека нивниот автобус кој изгоре во собраќајната несреќа не шверцувал бензин или пиротехника и апелира до медиумите да не се шират спекулации што ќе наштетат на истрагата. Предходно, од агенцијата преку сообщение до јавноста изразија сочувство до роднините на загинатите лица во собраќајната несреќа и посочија дека на видеата кои се појавија од турски хотел не бил автобусот што изгоре во Бугарија. Поглавар на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан изрази сочувство за настраданите во автобуската несреќа во Бугарија, сострадувајќи со болката на семејствата на пострадалите од свое, како и од името на клирот и на верниот народ на Македонската православна црква, искажуваме на искрено сочувство, молејќи се за спасение на душите на починатите, а на повредените им посакуваме побрзо да крепнување, наведува архиепископот Охридски македонски господин Стефан во сочувство за настраданите во несреќата во Бугарија. Председател на владата Зоран Заев дотна заснощ имаше телефонски разговор со помошник државниот секретар на САД Карен Донфрид, која на премиерот во име на владата на САД и на американските граѓани изрази длабоко сочувство до македонските граѓани за загинатите во автобуската несреќа, соопштија од кабинетот на премиерот. Премиерот Заев и помошникот државен секретар Донфрид разговараа за евроинтегративниот процес на Македонија, при што беше изразена целосна поддршка од страна на САД за отворање на преговорите со ЕУ во декември оваа година. Тој во сообщението и се додава. Соговорниците се согласија дека отворањето на преговорите со Македонија и Албанија е надборешно политички и геостратешки интерес на САД. Во телефонскиот разговор потврдено е стратешкото партнерство меѓу Македонија и САД, кои сега се и партнери во НАТО, соопшти од кабинетот на премиерот Заев. На вчерашниот состанок на Советот за општи работи, постојаниот бугарски представник во ЕУ, Румен Александров, оценил дека Македонија се уште не ги исполнува критериумите за првата меѓувладина конференција, јави Бугарското национално радио. Бугарското вето останува, иако острата позиција на Бугарија планирана за која требаше да биде представена на Советот не била изразена поради трагедијата на автопатот Трума, дознава медиумот од дипломатски извор. Како што објави Бугарското радио, Александров додал дека во последните месеци Бугарија понудила голем број опции за надминување на отворените прашања како гаранции за правата на лицата со бугарски идентитет и дека Македонија мора да преземе конкретни обврски од кои некои ќе бидат исполнети на краток рок, а останатите во делот на идназа преговарачка рамка. Се додека тоа не се случи, не може да се очекува напредок, рекол Александров. Државниот секретар во Министерството за надворешни работи на Словенија, Гаспер Довжан, уште еднаш ја изразил надежта на председателството со ЕУ дека прашањето ќе биде решено до крајот на оваа година. Овој процес мора да се развие во позитивна спирала, рекол тој. Добрите односи со Бугарија и европската перспектива за Македонија се без алтернатива, изјави министерот за надворешни работи на Македонија Бујар Османи во интервју за агенцијата БГНЕС. Прашан што ќе направат властите во Скопје по реафирмираниот став на Бугарија во однос на почетокот на преговорите за членство во ЕУ, Османи нагласи дека по однос на политичките прашања, поред него, во следниот период, активно ќе се бара решение. Како што знаете, истакна шепот на дипломатијата, Македонија беше конструктивна страна за изнаоѓање решение. Во следниот период очекуваме која ќе се формира владата во Бугарија да почнат разговорите. Сметам дека и во декември има добри шанси да се најде решение, бидејќи немаме друга алтернатива, освен добрососедски односи со Бугарија, рече Османи за БГНЕС. Партијата на македонците во Бугарија Омојлинден Пирин изрази најдлабоко сочувство на блиските и пријателите на загинатите македонски државјани на автопатот Струма. Оттаму вела дека не може да не искажат сериозна загриженост и за некои од информациите кои испливаа покрај оваа трагедија. Седиштето на компанијата преводник Беса Транс, според објавеното во медиумите, е регистрирано во Чустендил на домашна адреса на возрастна жена, заедно со уште 23 фирми. Тоа значи дека собственикот на Беса Транс, како и собствениците на тие 23 фирми, се бугарски државјани со фиктивни адреси во Бугарија. Масовното давање бугарски државјанства на лажни основи на жители на држави кои не се членки на Европската унија, со регистрирање на живеалишта и седишта на фирми на лажни адреси, со десетици и стотици луѓи и фирми на иста адреса, е јасен пример за корупција, која може да има многу различни и опасни последици, предупредуваат од Домо Илинден. Тие додаваат дека е разбира желбата на луѓето кои сакат побрзо да станат граѓани на ЕУ, но не можат да имаат разбирање кон злоупотребата на маката и сиромаштијата на луѓето од властите во Бугарија за продавање државјанства или уценување со истите на граѓани на соседни земји да се декларираат како бугари, а со цел постигнување националистичка агенда, во случајот вештачко создавање печаток за постоење на големо бугарско малцинство во Македонија. Велат од Домо Илинден Пирин.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.